Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Sedamnaest časova šest minuta, dobroveče. Predsjednik Aleksandar Vučić odlučio je da ne otputuje u Zagreb na kongres Evropske narodne partije. Ocenio je da bi dolazak pogoršao položaj Srba u Hrvatskoj. Šefovi diplomatija Srbije i Grčke Ivica Dačić i Nikolaos Dendias najavili su da će se početkom decembra u Atini održati treće zasedanje Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke, kada će biti i potpisan sporazum o strateškom partnerstvu. Evo još nekoliko tema kojima danas posvećujemo pažnju. Narodna banka Srbije povećala je prognozu privrednog rasta na 3,6%. Na međunarodnom finansijskom tržištu prvi put je kupljen deo deviznih rezervi u zlatu. Istraživali smo i kako smanjiti broj saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju vozači kamiona i autobus. Od početka godine 28 žena je ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju. Stručnjaci smatraju da je potrebno u krivično zakonodavstvo uvesti posebno delo femicid, ubistvo žene samo zato što je žena. Centar za socijalni rad u Leskovcu je u posljednjih 20 godina zbrinuo nekoliko hiljada izbjeglih i raseljenih, pre svega sa Kosova i Metohije. Osim toga, centar u Leskovcu organizovao je i prvu sigurnu kuću za žene žrtve nasilja u Srbiji. Gost emisije je Predrag Momčilović, direktor Leskovačkog centra za socijalni rad. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a vi slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić odlučio je da ne otputuje u Zagreb, gdje će biti održan kongres Evropske narodne partije na koji je pozvan kao lider Srpske napredne stranke. Obrazlažući svoju odluku u pismu predsjedniku Evropske narodne partije Josefu Dolu, Vučić je naveo da se u hrvatskim medijima nedeljama unazad vodi medijska haranga protiv njegovog dolaska u Zagreb. Poručuje da to što neće prisustvovati kongresu nije dokaz slabosti, već snage i želje da menja stvari na bolje, kao i da ne utiče na dodatno pogoršanje položaja Srba u Hrvatskoj. Srbija pridaje izuzetan značaj odnosima sa Grčkom, koji su zasnovani na čvrstom prijateljstvu, istorijski i potvrđenoj bliskosti i solidarnosti dvaju naroda, izjavio je predsjednik Vučić u razgovoru s grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Dendiasom. Zahvalni smo Grčkoj na interesu koji pokazuje za dijalog Beograda i Prištine, kao i za podršku implementaciji briselskog sporazuma, rekao je Vučić, izrazivši nadu da će Grčka, kao i do sada, podržati poziciju Srbije u međunarodnim organizacijama uz poštovanje osnovnih principa međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. U sličnom tonu protekli su razgovori šefova diplomatija Srbije i Grčke. Ivica Dačić i Nikolaos Dendias najavili su da će se početkom decembra u Atini održati treće zasedanje Visokog saveta za saradnju dve zemlje, kada će biti i potpisan sporazum o strateškom partnerstvu, izveštava Nikola Denčić.
Iako u spoljnoj politici uglavnom preovlađuju interesi, postoje države koje se nazivaju i prijateljima, a među njima su sigurno Srbija i Grčka, izjavio je ministar Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, bilateralni odnosi i dalje se razvijaju u svim oblastima, pa i u podršci u međunarodnim institucijama.
Ja isto tako želim Grčkoj da se zaista od srca zahvalim na jednoj principijelnoj podršci koju nam pruža kada je reč o teritorijalnom integritetu Srbije, što ima razumijevanja za probleme sa kojima se Srbija i srpski narod suočava kad je reč o jednostranoj secesiji od strane Kosova i što Grčka nije priznala Kosovo i što razume situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Mi naše partnere redovno ćemo držati u komunikaciji, odnosno da budu informisani o toku tog pregovaračkog procesa i dijaloga koji je trenutno prekinut zbog jednostranih akata Prištine kao i uvek, zbog ovih taksi koje su uveli od 100% na proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Takođe, Srbija je uvek tu da zajedno sa Grčkom brani interese i kad je Grčka u pitanju ili kad je u pitanju Kipar, i takvu saradnju ćemo nastaviti i dalje. Čak smo imali i razgovarali smo i o ideji da napravimo i neke trilateralne sastanke na toj relaciji Grčka, Kipar i Srbija. Pored ovog kvadriteralnog sastanka koji postoji sa Rumunijom i Bugarskom.
Ministar Nikolaos Dendijas najavio je da će se u Atini u decembru tokom posete predsednika Srbije i sastanka Komiteta za saradnju razgovarati o mogućnostima za poboljšavanje ekonomske saradnje, kao i o infrastrukturnom povezivanju. Kaže i da proširenje Evropske unije ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Grčke.
To as it is clear that Serbia belongs to the European family.
Nama je potpuno jasno da Srbija pripada evropskoj porodici, kao i ceo Zapadni Balkan. Spremni smo da pomognemo svima da dođu do kraja svog evropskog puta. Pridruživanje Evropskoj uniji je ključno za održavanje mira, stabilnosti i prosperiteta u regionu. Unija neće biti kompletna bez balkanskih zemalja, naravno kada ispune neophodne kriterijume. Proširenje je u skladu sa osnovnim vrednostima na kojima Unija počiva. Nismo bili iznenađeni, ali nismo bili srećni što Severna Makedonija i Albanija nisu dobile datum za početak pristupnih pregovora. Učinit ćemo sve da se ta odluka promeni na narednim sastancima Evropskog saveta. Nikome ne činimo usluge, kriterijumi za članstvo i dalje važe, samo mislimo da je važno pružiti priliku i boriti se za zajedničku evropsku budućnost.
Odgovarajući na pitanja novinara tokom konferencije sa grčkim kolegom, Ivica Dačić je naveo da će Srbija nastaviti sa inicijativom povlačenja priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova.
Krenuli smo kada je Kosovo počelo se prijavljuje u UNESCO, Interpol i tako dalje. Kada je međunarodna zajednica podržala takve, odnosno kada su zapadne zemlje podržale Kosovo, da postane članica tih organizacija govoreći da je to dobro zbog kulture, policije i svega toga, a Kosovo uopšte nije imalo tu nameru, nego imalo nameru da se potvrdi kao nezavisna država, da je ona država koja je ravnopravna kao i sve druge. Tači je nama rekao Vučiću i meni, šta imam ja s vama da pregovaram oko UNESCO? Mi ćemo da se kandidujemo i mi ćemo da prođemo. Dobro, ako je tako. E kad smo mi onda počeli to da radimo, onda su oni počeli da se žale sada. Oni su govorili da 116 zemalja priznalo Kosovo. Ja ću vam sada reći precizno. Ujedinjene nacije imaju 193 člana, uključujući i Srbiju. 94 zemlje priznaju Kosovo, 94 zemlje ne priznaju Kosovo. 5 zemalja je sporno. Odnosno, neke od njih su priznale, tako Kosovo kaže, ali oni ne glasaju za Kosovo, a neke od njih vodimo i mi i Kosovo da, ili da su priznali ili da nisu priznali. Ali Kosovo nema tih 5 glasova. Hoću da kažem da oni već nemaju većinu. I taj broj će iz dana u dan biti sve manji.
Šef grčke diplomatije je novinarima rekao da će njegova zemlja prihvatiti rešenje dok se dođe u dijalogu Beograda i Prištine.
Časova 15 minuta, u nastavku emisiju U središtu pažnje, ekonomska tema. Narodna banka Srbije prognozira da će ovogodišnji privredni rast biti 3,6% umesto 3,5% koliko je ranije procenjeno. Deo deviznih rezervi u zlatu je prvi put kupljen na međunarodnom finansijskom tržištu i čuva se u Švajcarskoj centralnoj banci, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Detaljnije Nataša Ćimović.
Devizne rezerve Srbije su dostigle 12 milijardi evra neto. U njima je 30 tona zlata. 9 tona je pre mesec dana prvi put kupljeno na međunarodnom finansijskom tržištu, kaže guvernerka Jorgovanka Tabaković.
Iako svo zlato držimo u Srbiji, ovih 9 tona smo zadržali na najsigurnijem mestu u Švajcarskoj centralnoj banci u Berzi, zato što želimo da ta aktiva bude likvidna, utrživa za slučaj bilo kakve odbrane od rizika koji se mogu desiti u međunarodnom finansijskom okruženju. I za sada nam nije u planu da kupujemo više, 30,4 tone je značajna cifra, ali vidjet ćemo u zavisnosti od toga kako se stvari budu razvijale u svetu, možda i kupimo još.
Privredni rast u Srbiji je ubrzan, te će na kraju godine prema projekciji Narodne banke iznositi 3,6%. Najviše su tome doprinele investicije, naročito u izgradnju saobraćajne i energetske infrastrukture. Očekuje se da će priliv stranih direktnih investicija dostići 3,5 milijarde evra. Guvernerka Tabaković se osvrnula i na podatak Saveta stranih investitora da je 120 njihovih kompanija uložilo 35 milijardi evra u Srbiji i otvorilo na hiljade radnih mesta.
Znate šta mi nedostaje u toj informaciji? Da li je to milosrđe ili ostvaren profit? Da li je ulaganje u Srbiju zaraditi ili samo govorite deo koji se vama dopada? Otvoreno radno mesto i uloženo. Pa evo ja ću da vam kažem podatak. 709 miliona evra je do sada izneto dividendi. Ljudi dolaze ovde da rade i da zarade, ali sam ja, nisam nezadovoljna tom cifrom. Zato što je 56% od zarađene dobiti reinvestirano u Srbiju. Ali hajde da govorimo o celini stvari.
Zamenik generalnog direktora sektora Centralne banke za ekonomska istraživanja Milan Trajković rekao je da će lična potrošnja stanovništva ove godine porasti 3,3%, a sledeće 3,6%. To je, kaže, nešto sporiji rast od rasta BDP-a.
Negde oko 2/3 tog rasta lične potrošnje će doći od fonda plata u privatnom sektoru, a 1/3 od fonda plata u javnom sektoru i penzija zajedno. Dakle, 2/3 rasta lične potrošnje biće opredeljeno rastom zarada i zaposlenosti u privatnom sektoru. Svega 1/3 povećanjem plata u javnom sektoru i penzija.
Podaci Narodne banke govore da je lična potrošnja stanovništva na godišnjem nivou 30 milijardi evra. Primetna je i povećana kreditna aktivnost, kaže direktorka odeljenja za monetarnu analizu Mirjana Miletić.
Ukupno posmatrano, krediti privatnom sektoru rasli su po stopi od 10,4%. Znači, iako je reč o dvocifrenoj stopi rasta kreditne aktivnosti, ono što želimo da naglasimo to je da ona nije rizična sa stanovišta obezbeđenja cenovne i finansijske stabilnosti, da je učešće kredita u bruto domaćem proizvodu relativno stabilno, što znači da kreditna aktivnost raste u skladu sa rastom ključnih makroekonomskih indikatora, odnosno fundamenata, i po tom osnovu znači ne predstavlja rizik za cenovnu i finansijsku stabilnost.
Građani i dalje najviše uzimaju potrošačke i stambene kredite, rekli su u Centralnoj banci.
U poslednjih 5 godina u Srbiji je skoro 1000 građana izgubilo život u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali kamioni i autobusi. To je oko 25% od ukupnog broja poginulih u saobraćaju u našoj zemlji. Stručnjaci za bezbednost saobraćaja pitaju se koliko se vlasnici firmi bave obukom zaposlenih kojima poveravaju upravljanje autobusima i kamionima. Prevoznici s druge strane odgovaraju da je to samo jedan od brojnih problema u poslovanju sa kojima se suočavaju na domaćem tržištu, zabeležio Ivan Jovanović.
Po većini međunarodnih analiza, vožnja kamionima i autobusima znatno je bezbednija u odnosu na daleko brojnije automobile. U globalni trend uklapa se i Srbija, rekao nam je profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Krsto Lipovac. Za obrazloženje tog stava koristi zvanične podatke iz poslednje kalendarski zaokružene petogodišnje statističke serije.
U periodu od 13. do 18. godine, prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, 819 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima se desilo upravo sa učešćem ovih vozila, što autobusa, što teretnih vozila. Od toga 662 su bile sa učešćem teretnih vozila, a 157 sa učešćem autobusa. Ako uporedimo udeo ovih poginulih u ukupnom broju poginulih kod nas i u Evropi, e tu ćemo uočiti nešto što mora da nas brine. U Evropskoj uniji poginuli u ovim nezgodama čine oko 2,5% ukupno poginulih u saobraćaju. Kod nas, kad pričamo o autobuskom saobraćaju, to je 5,5%. Ako pričamo o nezgodama u kojima učestvuju teretna vozila, u Evropskoj uniji to je negde oko 15%, kod nas 21%. Ovo su značajne razlike, a posebno kad gledamo autobuski prevoz.
U kontekstu podataka o kojima je govorio, Lipovac se pita koliko se vlasnici kompanija u Srbiji bave zaposlenima kojima poveravaju upravljanje kamionima i autobusima.
Mi imamo problem sa vozačima, nemamo ih dovoljno. Budućnost nije svetla. To je možda gorući problem koji imamo u Srbiji, koji će se vremenom uvećavati. Ali to ne znači da vozača koji je već regrutovan i ušao u sistem, možemo pustiti da radi šta hoće. Unapređenje ponašanja vozača i stalni rad na tome je zajednički posao ne samo saobraćajne policije, nego prvenstveno vlasnika te kompanije. On je najviše zainteresovan da njegov vozač bude bezbedan.
Bezbednost saobraćaja je samo jedan u moru problema sa kojima se suočavamo na domaćem tržištu, poručio je direktor poslovnog udruženja drumskih prevoznika Srbija Transport Goran Aleksić.
Mi godinama ukazujemo, predlažemo, analiziramo, predočavamo činjenice da je kod nas siva ekonomija preko 40%, da je starost vozila preko 20 godina, da je starost vozača u firmama preko 55 godina sa velikim brojem osoba koje su već ostvarile pravo za penziju koje rade u saobraćaju i da u Srbiji trenutno nedostaje 10.000 vozača. Mnogo je gora situacija nego pre nekoliko godina. U drumskom prevozu putnika nedostaje 2.000 vozača. To je činjenica.
Problemi na koje su ukazali stručnjaci za saobraćaj i prevozničke firme poznati su i Ministarstvu unutrašnjih poslova, kaže Aleksandra Palavestra iz Uprave saobraćajne policije.
Mi smo se više puta sastajali i sa Unijom poslodavaca i sa drugim nekim predstavnicima, pojedinačnim prevoznicima, dakle uvek smo se odazivali na te pozive, znamo da postoje određeni problemi u radu, verovatno i znate da je formirana radna grupa i da se radi na novom zakonu o bezbednosti saobraćaja, te stoga je, da kažem, jako važno da čujemo predloge, rešenje i probleme, jer to je prilika da se uredi oblast.
Kamionski i autobuski saobraćaj u Srbiji legalno zapošljava skoro 21.000 građana. U vlasništvu tih preduzeća registrovano je oko 10.000 autobusa i 230.000 kamiona.
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju U središtu pažnje. Od početka godine 28 žena je ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju. Više od 3.500 žena prijavilo je nasilje u porodici. Potrebno je u krivično zakonodavstvo uvesti posebno delo femicid, ubistvo žene samo zato što je žena. Poručeno je na konferenciji sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji, pripremila Milka Babić.
Analiza ubistava žena počinjenih od 2015. do 2017. za koja su donete pravosnažne sudske presude pokazala je da žene najčešće ubijaju emotivni partneri u trenutku kada one žele da ih napuste. Tome prethodi dugogodišnje nasilje. Svaki deseti ubica osuđen je na manje od 10 godina zatvora, kaže Kosana Beker iz organizacije Fem Plac. Naglašava da je u zakonodavstvo potrebno uvesti posebno krivično delo, femicid.
Zato što vi možete ubistvo žene da kvalifikujete kao obično ubistvo, da zanemarite gde je u korenu femicida, mržnja prema ženama, želja za kontrolom, patrijarhalni mentalitet koji stavlja muškarce u položaj da misle da su žene njihovo vlasništvo i da zbog toga mogu između ostalog i da ih na kraju ubiju. Mi bismo volili da bude posebno krivično delo, da bi se na ovo obratila pažnja i da ne bi moglo da se završi da je neko ubio ženu posle višegodišnjeg nasilja i da dobije za to 7 godina zatvora.
Rodna diskriminacija i nasilje su dve strane istog problema, naglašava Matea Norčić-Tamcar iz delegacije Evropske unije u Srbiji.
3 od 10 žena kažu da su doživjele fizičko ili seksualno nasilje već od 15. godine. Preko 2/3 žene smatra da je nasilje uobičajeno u njihovim zajednicama. Pristup pravdi je drugi veliki izazov. Prečesto vidimo da mnoge od žena ne uspeju dobiti pravdu koju zaslužuju.
Istraživanja pokazuju da su među predstavnicima državnih organa koji se bave sprečavanjem nasilja u porodici rašireni rodni stereotipi. Neretko žene koje trpe nasilje to ne prijavljuju, navodi državni sekretar u MUP-u Biljana Popović-Ivković. To je smatra posljedica straha i patrijarhalnog vaspitanja.
Iako zakon omogućava anonimnu prijavu, žrtva to vrlo često ne želi da uradi, a moram reći i ni njena okolina. Primjer radi, u 2018. godini imali smo 34 slučaja ubijenih žena, a čak u 27 nije bilo prijava za nasilje u porodici. Tendencija se naravno nastavlja i u 2019. godini. U 28 slučajeva ubistava, u 15 slučajeva nije bilo ranih prijava za nasilje u porodici.
Stručnjaci upozoravaju da je neophodno pružiti pomoć i podršku posrednim žrtvama nasilja, deci i drugim članovima porodice. Iako im zakon daje pravo na obeštećenje, da bi to ostvarili, moraju da vode posebne sudske postupke.
Sada je 17:27. Za nekoliko minuta sledi tema današnje emisije U središtu pažnje. Centar za socijalni rad u Leskovcu je u poslednjih 20 godina zbrinuo nekoliko hiljada izbeglih i raseljenih, pre svega sa Kosova i Metohije. Osim toga, centar u Leskovcu je organizovao prvu sigurnu kuću za žene žrtve nasilja u Srbiji. Gost emisije Predrag Momčilović, direktor Leskovačkog centra za socijalni rad, razgovor vodi koleginica Marina Stojadinović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće obara sve rekorde. Posle 3 rasprodate arene i 4. koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik i psihijatar Slobodan Simić
govori o tome zašto voli knjigu priča Radoja Domanovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U nastavku emisije u središtu pažnje predstavljamo Centar za socijalni rad u Leskovcu, Republičku ustanovu socijalne zaštite koja je za protekle dve decenije zbrinula nekoliko hiljada izbeglih i raseljenih lica sa teritorije Kosova i Metohije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući podršci lokalne zajednice u gradu na Veternici, u ovom centru su se zaposlili visokoobrazovani stručnjaci. Podignuta je i svest javnosti o značaju borbe protiv nasilja u porodici, o kojem se sve manje ćuti. Leskovac je prvi grad u Srbiji koji je uz podršku međunarodne zajednice dobio sigurnu kuću o kojoj danas brine lokalna zajednica. Nedavno smo posetili ovu ustanovu socijalne zaštite i razgovarali sa direktorom Leskovačkog centra za socijalni rad, Predragom Momčilovićem.
Gospodine Momčiloviću, imate mnogo posla kada je reč o interno raseljenim licima, s obzirom na blizinu Kosova, naše južne srpske pokrajine, ali naravno migratorna kretanja vas ne mimo ilaze i kada je reč o balkanskoj turi.
Tako, pravo ste, nakon svih ovih dešavanja, odnosno ratova u prethodnim godinama i u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a također i najnovije dešavanja na Kosovu i Metohiji, i sazvao veliki talas izbeglica i interno raseljenih lica. U jednom trenutku po popisu u Leskovcu se nalazilo oko 5000 interno raseljenih lica i izbeglica. Ta brojka je danas znatno manja, ali samo zahvaljujući tome što su većina tih ljudi uzela državljanstvo Republike Srbije, tako da, da kažem, samo formalno govorimo o manjoj brojci. Što se tiče rada Centra za socijalni rad sa tim ljudima, on je ostao, da kažem, isti kao i u prethodnom periodu. Ono što bih istakao jeste da je Centar za socijalni rad zajedno sa Povereništvom za izbeglice i interno raseljena lica ovde u gradu Leskovcu, Komesarijat za izbeglice i Povereništvo Leskovac, ima izuzetno dobru saradnju na pružanju pomoći ovim osobama, tako da smo mi, da kažem, u stalnom kontaktu i saradnji sa Leskovačkim povrenikom. Ovaj projekat Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i organizacije EMIT i Snaga prijateljstva nam izuzetno mnogo znači, jer smo kroz taj projekat dobili jednog stručnog radnika sa polovinom radnog vremena koji obavlja upravo ove poslove vezane za izbeglice i interno raseljena lica. Želio bih da kažem da smo postigli jedan veoma dobar rezultat, odnosno uspeh, jer smo korisniku koji je bio na porodičnom smeštaju preko Centra za socijalni rad, a radi se o izbeglom licu sa teritorije Republike Bosne i Hercegovine, uspeli da obezbedimo kuću, to je otkup seoskog, projekat otkupa seoskog domaćinstva, tako da sam stvarno veoma ponosan na svoju saradnicu Andrijanu Vasić, koja je stvarno dala sve od sebe, iskoristila sve svoje resurse kako bi pomogla ovom, da kažem, mladiću koji, eto, izlazi iz sistema socijalne zaštite, ne vrši 26 godina života, ali, eto, uspeli smo, da kažem, jednom mladom čoveku pomognemo kako bi dobio svoj krov na glavu i verujemo da će u toj kući osnovati svoju porodicu.
Ovo je jedan dobar primer koji ste istakli sarađujući sa Komesarijatom za izbeglice. Da li uspevate da pomognete na sličan način i drugim raseljenim licima, da ih integrišete u zajednicu, da im možda olakšate da pronađu posao, da formiraju porodice, ali i da njihove porodice postanu, da kažemo, deo grada Leskovca i da budu ravnopravni u svakom smislu, pre svega mislim na taj ekonomski moment?
Naravno, samo sam hteo da na početku pomenem ovaj rad novom projektu i šta je benefit ovog projekta, a grad Leskovac ima i zgradu socijalnog stanovanja sa 20 stambenih jedinica, od kojih su 16 stambenih jedinica upravo namenjene ovoj kategoriji izbjeglicama i interno raseljenim licima. Znači, od tih 20 stambenih jedinica, 16 je stanova namenjeno njima, 4 stana materijalno ugroženo stanovništvo sa teritorije grada Leskovca. U tim stanovima živi negde oko 37 lica, odnosno 37 ljudi u 16 porodica koje su, da kažem, potpuno integrisani i punopravni članovi našeg društva, odnosno grada Leskovca. Ti ljudi imaju, neki su korisnici i dalje centra za socijalni rad, a neki su već našli svoje zaposlenje, odnosno uhlebljenje u određenim preduzećima i firmama na teritoriji grada Leskovca. Takođe, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje imamo, da kažem, sporazum da ova lica na preporuku Centra za socijalni rad budu na neki način sagledana u smislu prvenstva zaposlenja, jer i veliki broj stanovništva na teritoriji grada Leskovca je bez posla, ali opet treba dati šansu ovim ljudima, jer su oni ipak izgubili nešto što je veoma bitno, što je veoma vredno, izgubili su svoje ognjište i dali, da kažem, poverenje i gradu Leskovcu i Republici Srbiji, čim su uzeli državljanstvo Republike Srbije. Takođe, u blizini Leskovca postoji mesto, odnosno selo koje se zove Drčevac, gdje takođe postoje 10 stambenih jedinica u kojima su smeštene 10 porodice sa dvoje ili troje članova, tako da i u tom selu postoje negde oko 25 izbjeglica i interno raseljenih lica. Takođe, preko UNHCR-a grad je obezbedio kompletnu komunalnu infrastrukturu, dok je UNHCR izgradio te objekte. To su 5 zasebnih kuća sa 2 zasebne stambene jedinice. Malo pre ste pomenuli i migrantsku krizu i balkansku rutu.
Da li imate pritiske i sa te strane, s obzirom na to da je grad Leskovac na toj putanji sa Bliskog istoka pa prema severu Evrope?
Da, no, u ranijem periodu je bilo više. Mogu da kažem da je sad taj pritisak mnogo manji, ali 2015. 16. pa i 17. je bilo jako puno migranata koji su prolazili kroz Leskovac. Ono što je bila naša obaveza, mislim obaveza ustanove u kojoj sam ja direktor Centra za socijalni rad, jeste da se maloletnim licima, odnosno maloletnim migrantima bez roditeljske pratnje obezbedi potpuno porodična pravna zaštita. Naime, na poziv policije naši stručni radnici su bili dostupni 24 časa dnevno. Po instrukcijama koje smo dobili od resornog ministarstva mi smo postupali, pružili smo potpuno poručnu pravnu zaštitu toj deci i što se tiče starateljstva i što se tiče smeštaja u određenim hraniteljskim porodicama.
Koliko ste imali takvih slučajeva?
Pa na godišnjem nivou smo otprilike imali tako od 5 do 6 slučaja godišnje, znači za taj neki period jedno, ajde da kažem, 15-ak slučajeva gde smo postupali, odnosno gde smo pružili određenu poručnu pravnu zaštitu tim licima. Nije to
govorite mnogo o deci, tako, bez govorimo roditeljske deci, pratnje. A da li imate saznanja, da li imate informacije kako su dalje tekle njihove sudbine?
Pa zato što u 99% slučajeva, mogu možda da kažem u 99,9% slučajeva, a mi smo bili samo usputna stanica. Uglavnom, sva ta lica koja su identifikovana od strane policije, odnosno od strane policije su uzimani podaci, su bili ili tražioci azila ili su bili deportovani na određene granične prelaze odakle su i ušli. To već nije u nadležnosti Centra za socijalni rad. U nadležnosti Centra za socijalni rad je bilo samo ukoliko se zatekne maloletno lice bez roditeljske pratnje. Tada smo mi postupali, tako da ostala lica mi nismo pratili i nisu bili, da kažem, predmet interesovanja Centra za socijalni rad, jer jednostavno punoletna lica nisu bila u nadležnosti centra u pružanju tih nekih usluga. Mogu da kažem da smo imali slučaj da smo na teritoriji grada Leskovca ovdje u porodilištu, u našem porodilištu, imale i porođaj migrantkinje. Dok je bila na tom oporavku nakon porođaja, njena porodica je bila smeštena u našem prihvatilištu, koje je inače prihvatilište za žene i dece žrtve nasilja u porodici, odnosno sigurna kuća, ali eto, napravili smo izuzetak i nam je bio žao da ostatak porodice bude na ulici dok su čekali mamu sa bebom da izađe iz bolnice, tako da smo, eto, to je, da kažem, jedna bila zanimljiva situacija gde je Centar za socijalni rad iskoristio sve svoje resurse i stavio na raspolaganje naše prihvatilište za potrebe zbrinjavanja ostatka porodice, jer je u prihvatilištu bio otac sa još dvoje maloletne dece, a mama je to dobila na svet zdravog i pravog, ja mislim da je bio dečak. Posle određenog vremena oni su napustili Leskovac i otišli dalje ka zapadnoj Evropi.
Dečak je u pitanju, tako je. On će po rođenju biti Leskovčanin, ali je to lepo, vi kažete da je to zanimljiva priča, ali to je jedna humana ruka Centra za socijalni rad i grada Leskovca. E sada da se vratimo na Centar za socijalni rad u Leskovcu. Koliko vi imate zaposlenih i koliko vi uspevate da pokrijete sve potrebe onih ljudi koji vam pokucaju na vrata, a to su uglavnom one ranjive kategorije ljudi, vama se uglavnom obraćaju oni koji imaju neku muku.
Tako, da te kažem, da krenem sa odgovorom na vaše pitanje, ovo kao što rekli imaju neku muku. Kažem da u Centru za socijalni rad se dešava jedino dve lepe stvari, a to je kad imamo postupak za usvajanje deteta i kada sprovodimo jednu od aktivnosti centra, to je kad ispraćamo decu koja su u hraniteljskim porodicama na more. Tako da su to, da kažem, jedine lepe stvari, ostalo su sve onako manje lepe ili tužne stvari. Centar za socijalni rad je po izveštaju iz 2018. godine imao oko 13.000 raznih zahteva, znači 13.000 podnesaka je upućeno ka Centru za socijalni rad. Od tih 13.000 podnesaka, da kažem, veći deo se odnosio na novčanu socijalnu pomoć, ali je i veliki deo bio usmeren ka porodično-pravnoj zaštiti određenih lica. Također tu spada i veliki broj prijava za nasilje u porodici. Mi smo prošlu godinu na našoj evidenciji imali 2018 prijava nasilja u porodici upućeno od strane policije, gde je izrečeno 1977 hitnih mera za nasilje u porodici, što je, složite se, ogroman broj i ogroman, da kažem, pritisak i ogroman posao za Centar za socijalni rad, koji ima ukupno zaposlenih 73. Od toga je 52 stručnih radnika, ostalo su administrativno-tehničko osoblje.
A koliki broj korisnika, odnosno potencijalnih korisnika, pokriva Centar za socijalni rad sa tolikim brojem zaposlenih?
Pa evo, reći ću vam da na jednog stručnog radnika otprilike ide između 280 i 300 korisnika. Pa vi vidite koliki je to broj. Zbog celokupne finansijske situacije u zemlji, zbog zabrane zapošljavanja, Centar za socijalni rad ima po sistematizaciji 4 zaposlena manje u odnosu na broj zaposlenih koji bi trebao da ima. Takođe, to su stručni radnici koji se finansiraju preko republičkog budžeta, a što se tiče lokalnog budžeta, i takođe i tu imamo manje broj rada.
Oprostite, samo da preciziramo, kažete 4 zaposlena manje u odnosu na broj korisnika koje bi trebali da pokriju, da budemo precizni.
Otprilike, jer ministarstvo je 2014. godine izdalo rešenja, gledao se odnos korisnika i odnos onih stručnih radnika koji bi trebali da obrađuju te predmete, i po tom rešenju Centar za socijalni rad je imao 3, odnosno ove godine odlaskom kolegi u penziju, 4 manja stručna radnika u odnosu na realne potrebe. Kažem, to je procenjeno od strane resornog ministarstva. Ali, zahvaljujući lokalnoj samoupravi i zahvaljujući razumevanju lokalne samouprave i samog gradonačelnika doktora Gorana Cvetanovića, mi smo donekle amortizovali taj problem, jer imamo veliki broj zaposlenih koji se finansiraju i iz lokalnog budžeta. Da nije lokalnog budžeta i da nije veliko razumevanje od strane grada, mi zaista teško da bi mogli da izađemo sa ovolikim brojem korisnika, i što je, da kažem, dosta bitno i zanimljivo, što se taj broj korisnika svake godine uvećava, ne uvećava se toliko broj korisnika vezano za novčana socijalna davanja, ali se usložnjava problematika, naročito problematika vezana za nasilje u porodici.
E, kad ste kazali problematika vezana za nasilje u porodici, povećan je broj prijava, da li je u porastu nasilje u porodici ili se o njemu više govori, s obzirom na to da su se i putem medija osnažili ljudi da govore da ne trpe? Evo, vi imate najbolji uvid u to, s obzirom na to da sarađujete i sa pravosudnim i policijskim organima. Kakvo je stanje na terenu?
Donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici je jako dobro definisano, jako dobro isprecizirano koje su nadležnosti koje institucije i kako se vrši prijava, ko prima prijavu i ko dalje šta radi. U tom nekom lancu prvo je policija, zatim osnovno javno tužiloštvo, pa osnovni sud, pa centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad je u tom nizu, da kažem, na posljednjem mjestu, ali ne uopšte manje bitno mjesto, jer je u tom lancu ili toj hijerarhiji naša dužnost je upravo zaštita žrtve nasilja u porodici. Znači, na nama nije da se nama prijavlja nasilje, na nama nije da otkrivamo nasilje i nije na nama da ganjamo počinioce, ali nama...
reklo bi se da vi imate teži deo posla.
Najteži deo. Zato kažem da smo na, po toj nekoj hijerarhiji na, na nekom posljednjem mjestu, ali u stvari najbitnija karika u tom nekom lancu. Kao što sam malo prepomenuo, na teritoriji grada Leskovca to je lokalna usluga. Mi imamo prihvatilište za žene, djecu, žrtve nasilja u porodici ili sigurna kuća, koja je u prošloj godini prihvatila 37 žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Ove godine je otprilike isti broj, još uvijek nismo završili tromesečni izveštaj za period 1. jul 30. septembar pri kraju, ali mislim da je broj skoro isti, a možda čak i identičan sa prošlogodišnjim brojem. Ono što ste na početku rekli, da li je način prijave i da li je novi zakon doprinio tome da se više govori, da se više zna o nasilju, svakako da jeste.
A da li je u porastu nasilje?
Možda nasilje nije, ali u porastu broj prijava, upravo ovo što ste vi rekli. Ranije se dosta čutalo o tome, manje se pričalo, sada je i velika kampanja za prijavu nasilja u porodici, sada je i na neki, na kažem, način jasno definisano ko šta radi u tom kada se desi nasilje u porodici. Ranije to nije bilo jasno definisano, bilo je samo u krivičnom zakoniku predviđeno šta je nasilje u porodici, da to krivično delo, kratak opis tog krivičnog dela. Sada usvajanjem novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici tačno je definisano i šta je nasilje u porodici i kako se prijavljuje i koga prijavljuje i šta rade nadležni organi. Tako da mislim da je ovim novim zakonom više su se same žrtve osnažile da znaju da iza njih stoji država, da znaju da imaju pomoć države i da znaju da ukoliko prijave nasilje u porodici neće snositi, da kažem, nekakve posljedice, pa čak i da se utvrdi da to nasilje nije zaista bilo nasilje.
S obzirom na to da vi imate zapravo najteži deo posla, da vama padne taj vruć krompir u ruke, kako vi rešavate sudbine tih ljudi, kako im pomažete? To su najčešće žene i deca, ali su to nekada i starije osobe, opet žene najčešće. Koliko uspete da im pomognete, da ih osnažite, da stanu na noge i da nastave da žive jedan mirniji život u odnosu na period do trenutka kada se dogodilo nasilje?
Kao što sam rekao, novim zakonom o sprečavanju nasilja u porodici je predviđeno da policija izriče hitne mere, odnosno postoje dve hitne mere. Hitna mera udaljivanje iz kuće nasilnika na 48 sati i hitna mera zabrane prilaska. Tako da u tom nekom periodu mi pomažemo žrtvi i naravno njenu saglasnost ako to želi i ako smatra da, da neće biti bezbedna nakon isteka tih 48 sati, bude smeštena u sigurnu kuću. To je usluga na lokalu, imamo određeni broj stručnih radnika koji se bave samo ovom materijom i oni da žrtvi pružaju potpunu psihosocijalnu zaštitu u tom nekom periodu. Ne samo u periodu dok je u sigurnoj kući, nego i nakon izlaska iz sigurne kuće. Također,
to sam htjela baš da vas pitam, i posle izlaska.
I posle, naravno, veći broj žrtava uopšte ne dođe do sigurne kuće. Veći broj žrtava ostane u toj porodici, jer kažem opet novim zakonom, počinioci krivičnog dela se udaljavaju iz kuće bez obzira na vlasništvo kuće. Da li su oni vlasnici ili je zajednička kuća, znači oni se jednostavno udaljavaju i ova mera može da bude čak i do 30 dana. Također, neretko se dešava da počinioci završe i za rešetaka, pa je onda rad sa žrtvom toliko lakše. Ali kažem da i bez obzira da li žrtvu smeštimo u prihvatilište ili ona ostane u svojoj porodičnoj kući ili ode kod nekog srodnika, najčešće kod roditelja ili brata, sestre, mi sa njima radimo u smislu da im stavimo do znanja da nasilje nikako ne smeju da trpe, da nije rješenje da ćute, već da nasilje prijave i da imaju veoma dobrog sagovornika, odnosno stručne radnike koji su licencirani stručni radnici i koji su prošli određene obuke za rad sa žrtvama nasilja u porodici.
I važno je da im pomognete da oni nastave život kasnije stabilnije, da se snađu, da eventualno nađu posao.
Tako je, ne samo u tom delu. Mi im pomažemo i recimo u podnošenju određenih podnesaka za sud, a kao što ste rekli i takođe sa Nacionalnom službom za zapošljavanje imamo, da kažem, neki sporazum u skladu sa njihovim mogućnostima i u mogućnostima ponude i tražnje na tržištu zaposlenja. Žrtve nasilja u porodici po Zakonu o socijalnoj zaštiti uživaju i drugi vid pomoći, pre svega mislim i na novčanu socijalnu pomoć.
Jednokratnu ili mesečnu?
I mesečnu, ukoliko dobiju, da kažem, status žrtve, odnosno ukoliko se njihov nasilnik procesuira, ukoliko postoji potreba za pruženjem ovog vida socijalne zaštite. Kažem, Zakon o socijalnoj zaštiti je prepoznao ovu kategoriju kao veoma ranjivu kategoriju našeg društva i pružem potpunu podršku u smislu njihove i resocijalizacije, u smislu ekonomske pomoći i svega ono što je potrebno za nastavak normalnog života.
Koje su vam službe najopterećenije, kojim službama je potrebna možda veća pomoć? Rekli ste da više nisu samo ta socijalna novčana davanja, da kažemo najveći pritisak na te službe, da postoje i drugi poslovi i druga organizacija koja i tekako je važna za rad Centra za socijalni rad. Gde vam najviše škripi, gde vam treba pomoć? Naravno, treba vam više socijalnih radnika, to nam je jasno. Ali može se možda sa nekom boljom organizacijom i uz pomoć lokalne zajednice, možda i države, da se postignu i bolji rezultati.
Da, škripi u svim službama, ali to nije samo slučaj sa Centrom za socijalni rad u Leskovcu, to je slučaj sa svim centrima za socijalni rad, upravo, kao što sam rekao, zbog ovog zakona o zabrani zapošljavanja. Tako da opet ponavljam, koristim se zahvalim lokalnoj samoupravi i gradonačelniku doktoru Goranu Cvetanoviću na zaista nesebičnoj pomoći koju pružaju Centru za socijalni rad i opšte socijalne zaštite na teritoriji grada Leskovca. A što se tiče rada centra, on je organizovan po toj našoj klasifikaciji srednje veliki centar i on ima tri službe koje je se finansira od strane Republike Srbije, to su služba za materijalno davanje, služba za zaštitu dece i mladih i služba za zaštitu odraslih i starih lica. Zaista u ovom trenutku ne bih mogao da izdvojim službu koja je najopterećena, jer su sve tri službe jako opterećene raznim zahtevima, raznim podnescima. Svakako možda najsložniju materiju obavlja služba za zaštitu dece i mladih, jer je tu nekako, opet su deca najranjivija kategorija našeg društva. Zaista je potrebno veliki rad i velika opreznost kada se radi sa decom, naročito sa adolescentima, jer mi imamo jako veliki broj dece na evidenciji koji su počinioci određenih krivičnih dela.
Maloletnička delinkvencija, hoćete to da kažete?
Tako je, tako da zaista sa tom decom je jako teško da se radi, jer su uglavnom to deca koja nemaju i adekvatnu zaštitu od strane roditelja, jer su roditelji disfunkcionalni ili iz nekog razloga su zanemarili potrebe svoje dece. Tako da, eto, ako mogu da izdvojim neke najteže slučaje u centru, ja bih izdvojio upravo decu, evo, maloletni delikvente. Čujem kad imamo nedeljne kolegijume i nedeljne sastanke da su to izuzetno jaki, jako teški predmeti i da stvarno je potrebno mnogo rada i mnogo energije i mnogo truda da bi se pomoglo toj deci. Jer opet su to deca i svima nam je u interesu da, znate, nije sad rješenje da se njima izrekne određena sankcija ili određena kazna i mi smo završili posao. Naprotiv, radimo sve na tome da te sankcije budu što blaže, ali što efikasnije prema njima.
I da ih naravno socijalizujete i vratite u normalne društvene tokove. Pored toga, vi se bavite, nažalost, imate i taj deo posla, tu su i razvodi brakova i naravno deca koja su opet maloletnički uzrast je u pitanju, rešavate i te probleme, ali se bavite i hraniteljstvom, odnosno ne vi, nego šaljete decu u hraniteljske porodice. To je također jedan izazov i treba i tu odmeriti dobro snage i napraviti pravi izbor. Koliko uspevate u tome? Rekli ste da vam je to najsrećniji trenutak kad udomite dete u pravu hraniteljsku porodicu.
Ne, najsrećniji trenutak kada dete bude usvojeno. usvojiteljske porodice, a također lep trenutak je u centru kada decu, znate, mi imamo da kažem neku tradiciju da tu decu šaljemo na more svake godine o trošku resornog ministarstva. Mališani iz tih hraniteljskih porodica idu na 10-dnevno letovanje i mogu da kažem da smo mi jedan od retkih centara u Srbiji koji praktikuje ovu aktivnost. Trenutno na teritoriji grada Leskovca imamo obučene oko 150 hraniteljske porodice, u njima imamo smešteno negde oko 130 deteta bez roditeljskog staranja. Takođe imamo još 10 dece van teritorije grada Leskovca, odnosno sa teritorije drugih gradova koji su smešteni u naše hraniteljske porodice. Što se tiče stručnog kadra koji radi sa decom u što smeštenom hraniteljskim porodicama, 3 stručna radnika su zadužena, da kažem, za ovu problematiku i slažem se sa vama. Takođe je veoma teško izmeriti, veoma teško proceniti šta je u najboljem interesu deteta, kako se treba ponašati prema tim roditeljima koji su zbog svoje nebrige doveli dete u takvu situaciju da ono bude smešteno u hraniteljske porodice, odnosno izdvojenje svoje biološke porodice, smešteno u hraniteljske porodice. Mi protiv takvih roditelja pokrećemo određene sudske postupke, to su postupci za lišenje roditeljskog prava. Da kažem, na godišnjem nivou taj broj tih tužbi se kreće između 15 i 20 tužbi za lišenje roditeljskog prava. Uglavnom sve naše tužbe se završe tako što sud usvoji naš tužbeni zahtev, odnosno ti roditelji budu lišeni roditeljskog prava, što znači da oni trajno budu lišeni svog roditeljstva prema toj deci. Kažem, te postupke sprovodi sud, sud donosi te odluke, a mi smo ti koji pokrećemo te postupke.
Evo, to su zaista teški poslovi. Za kraj bili smo u prilici da prisustvujemo jednoj obuci koja je vezana za informisanje o radu centara za socijalni rad u lokalnoj zajednici i Leskovac je deo tog projekta. Često se u medijima o centrima za socijalni rad i socijalnim radnicima govori u pežorativnom i negativnom smislu, da su oni uvijek krivi za sve one negativne pojave koje se dese u porodici ili za neka teška ubistva. Međutim, mediji bi trebalo malo više da govore o centrima za socijalni rad, odnosno o socijalnim radnicima, ali i centri bi trebali da se više otvore prema medijima. Koliko je važno da centri budu otvoreniji prema medijima da bi se ta slika popravila?
Ovako, krenut ću odgovor na naše pitanje na početku, što ste rekli da mnogo toga se dešava u centru i mnogo toga centar radi, a nekako sa strane se to ne vidi. Ja ću citirati bivšeg načelnika u sektoru za brigu o porodici, gospodina Dragana Vulovića, koga zaista jako cenim i poštujem, koji je jednom prilikom, držeći jednu obuku, rekao da sve što policija ne uhapsi, sve što pravosuđe ne osudi, sve što zdravstvo ne izleči, sve što školstvo ne obrazuje, završi u centru za socijalni rad. Znači, mi bukvalno predstavljamo jedan, mogu slobodno da kažem, kontejner ovog našeg društva, gde sve pojave i sve kategorije stanovništva nekako završe kod nas.
Ali vi zapravo radite veoma jedan plemenit posao, samo što on nije dovoljno dobro prepoznat.
Tako je, tako je. I za svaku odluku centra nekako stoji negativan kontekst, tako da mi zaista imamo ogroman, da kažem, problem sa time da se na neki način izborimo, da dokažemo i pokažemo da u stvari mi upravo radimo sve u interesu naših korisnika. Neki put naravno i ne uspemo da pomognemo svakom, neki put i kad pomognemo neko očekuje veću pomoć, tako da mi znamo da su naši korisnici, da kažem, vrlo zahtevni po tom nekom pitanju, da mnogi ne znaju pravo je granice i nadležnosti centra za socijalni rad, da mnogi očekuju od centra, jer upravo na početku što sam vam rekao, svako kome ne pomognu zdravstveni sistemi, pravosudni sistemi, obrazovni sistemi, nekako zadnju nadu, odnosno slamku spasa, očekuje od centra za socijalni rad. I ako ih i mi na neki način izneverimo, onda oni budu, da kažem, jako ljuti na nas. Smatram da trebamo da sa medijima imamo, da kažem, mi i za sad imamo dobru komunikaciju, bar što se tiče centra Leskovca. I mene kao direktor, ja zaista nikada nisam od medija sakrio bilo koju činjenicu, bilo koju vest, naravno koja je u skladu sa zakonom o zaštiti podataka ličnosti, ali kažem opet da nikada nisam sakrio, bilo da je ona loša, bilo da je dobra. Znači, na konferenciji za novinare koju, da kažem, sazovemo povodom određenog bilo incidenta ili bilo kada je nešto lepo i pozitivno, nikada nije bilo tu tabu tema, nikada nije bilo pitanja koja ne smiju da se postave. Jednostavno, uvijek smo bili otvoreni za saradnju i bit ćemo otvoreni za saradnju, naravno, opet ponavljam, u skladu sa propisima i zakonima, jer nikako ne možemo da damo određene podatke o ličnostima ili ne možemo da damo podatke o određenom događaju kada to nije u interesu naših korisnika, naročito kada to nije u interesu dece. Tako da ja stvarno apelujem i na medije da kada traže određene podatke o nas, da imaju razumevanja, da smo mi zakonom ograničeni, sprečeni da dajemo određene podatke, ali s druge strane nikada se nije desilo, niti će se desiti da Centar za socijalni rad od javnosti krije određene podatke, određene činjenice vezane.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Čuli smo razgovor sa direktorom Leskovačkog centra za socijalni rad Predragom Momčilovićem. U ime ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Ostanite uz Radio Beograd 1.